como xa é tradicional tamén, valga a redundancia, a música tradicional galega non pode faltar no San Froilán, e sobre todo pois no Domingo das Mozas. Vamos a celebrar o 13º Festival de Cultura Tradicional o 10 de outubro, a cargo de Cantigas e Flores, da Asociación Musical Cantigas e Flores de Lugo, e a 17 mostra de música tradicional galega coa Asociación de Gaiteiros Galegos, que nos acompañarán pois o Domingo das Mozas desde o Concello hasta o Parque Rosalía de Castro, pero ademais de eso pois estarán 13 grupos repartidos durante todo o día en distintas portas da muralla, en distintas zonas, praciñas, en donde, bueno, pois a música tradicional ese día será a que teña unha maior relevancia, non? O de Festival de Cultura Tradicional, bueno, pois ven sendo xa tamén, como dicía antes, o seu 13º ano, en donde Cantigas e Flores pues, nos trae grupos de distintas partes de España. En esta ocasión, pues, a actuación da Asociación Cultural Atreve de Valladolid e un grupo de danzas de Argamasilla de Alba, de Ciudad Real, e tamén participa a propia Asociación de Cantigas e Flores.